Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin. Dawra mas-sajf Malti blend istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, nilqa' miegħi lil Julien Zarb. Illum se nitkellmu dwar l-istorja tat-turiżmu f'Malta għawdex. Julien lura s-sena 2004 kien ippubblika ktieb importanti għal dan is-suġġett, l-istorja tat-turiżmu f'Malta għawdex bħala parti mill-kullana kulturali, il-volum numru 58, fejn jiena fil-fema tiegħi jimla anki lakuna importanti fuq dan is-suġġett, huwa suġġett li bosta drabi neħduh for granted. Imma kif jiġri dejjem u veru. Kull suġġett anki jkollu l-istorja tiegħu u forsi Julien dawn il-mistoqsija tkun meta nistgħu nibdew nitkellmu fuq turiżmu f'pajjiżna. Għaliex anke kif tagħmel inti f'dan il-ktieb dal-kunċett tal-barranin. Forsi dak iż-żmien anke l-kelma barranin illum forsi tistgħu ftit kif nużaw, ma din nitkellmu bħala turisti. Inti anke tmur lura fi żmien, mhux sempliċement tgħid isma' wara l-indipendenza. Imma ħafna qabel fidejk.
Mela, l-ewwel Sergio ningrazzjak talli studentni għal dal-programm u nsellem ukoll is-semmija kollha ta' Radio tal-Università tal-Campus FM fina Radio tal-Università nafan ma' Campus FM.
Inti kont ukoll ix-xandar minn
hekk. Ekku, ekku, snin ilu, ħajja oħra. Iva, l-istorja tat-turiżmu f'Malta għawdex. L-ewwel net ħanibdew pass pass. Ħanibdew bl-oġġettiv u skop għal kont publikajt dal-ktieb. Jiena hawnhekk ma kontx qed inħares lej l-istorja tat-turiżmu mill-lat ekonomiku imma mill-lat soċjali. Xi tfisser għalina t-turiżmu, xi tfisser għal l-akbar stakeholder fit-turiżmu li huwa l-komunità. Aħna għandna tliet tipi ta' stakeholders, għandna ovvjament l-awtoritajiet li ħafna minnhom huma inklużi fihom il-politikanti, għandna il-negozjanti li huma dak li huma s-settu tal-business u għandna il-komunità lokali. Issa, sfortunatament tul is-snin il-komunità lokali kienet meqjusa bħala stakeholder mhux daqsan importanti. U jien hawnhekk nagħmel comparison bej dak li huwa il-short term, jew short term planner u dak li huwa il-long term planner. Fejn jidħol il-local authorities u l-businesses għal raġunijiet ta' politika, ta' ekonomija, huma iħallsu lej il-pjanar fil-qasir. Iridu riżultati kważi immedjati jekk mhux il-bieraħ ukoll.
Millu malata hekk.
Jekk mhux il-bieraħ ukoll. Mentri t-turizmu palma nafu palma anki diskrivejt f'dal-ktieb għax inti stess qed li ma bdejt 50 sena ilu meta tradizzjonalment naħsbu li t-turizmu inbdiet hawn Malta, t-turizmu mbeda ħafna qabel minn hekk bħala industrija, bħala attività organizzata biss bdiet fil-1925. M'hemmhekk bdiet it-turiżmu biex ma ngħidux li qabel hekk kellna wkoll forum ta' turiżmu żgħar biex ngħidu.
Kellimna ftit fuqhom dawn qabel nibdew pass-pass.
It-turiżmu ovvjament tista' tgħid anki bħala deskrizzjoni kellek dak li jgħidulu l-vjaġġatur. The traveler. Da qabel ma kienx magħruf bħala tourist, dak il-kelma tourist ġiet mill-kelma grand tour li kienet forma ta' edukazzjoni għal dawk il-żgħażagħ ta' familji nobli fis-16 u 17 seklu u anki komplu anki fis-19 seklu fejn huma kienu jattaw xi ftit xhur, xi kultant anki sena, f'pajjiżi tal-Orient, pajjiżi barranin biex ngħidu hekk, speċjalment anki kien jinkludi l-Italja. Malta fis-16-17 seklu kienet tifforma parti ta' dal-Grand Tour għaliex għax ovvjament kellna l-Kavalleri ta' Malta, l-akbar xi kultant night marketeers ta' pajjiżna dak iż-żmien kienu jiġu minn familji għonja huma stess, allura l-ewwel ħaġa kienu jgħidu isma'. Ejjew hawnhekk għandna bel ġdid, għandna postijiet żbieħ, għaliex ma tiġux hawnhekk. Kien forma wkoll ta' dak li ngħidulu fit-turiżmu visiting friends and relatives. Min hemm bdiet dil-idea ta' turizmu min daw l-individwi li ħafna minnom kidbu u ħallow anki deskrizzjonijiet ta' pajjiżna ta' dak iż-żmien u bil-mod il-mod imxiet skont it-trend skont dak li kien hemm possibbli tul is-sekli. Fit-19 seklu nafu li t-turizmu ħadet spinta l-qoddim bil-tours organizzati minn Thomas Cook f'Ingilterra fejn kien konna tnaw l-ewwel gruppi organizzati pala vjaġġaturi, mbagħad bdew jissemmu pala turisti wkoll, u minn hemm bdejna naraw din l-industrija tikber. Fl-1925 Malta wkoll pala kolonja Ingliża daħlet f'dal suġġett, daħlet fit-turizmu organizzata, fit-turizmu pala attività ekonomika. U di fil-fatt hemm miktub jekk ikun irid jara li fil-ewwel ta' April 1925 ġiet iffurmata il-Kumitat il-Malta Tourism Committee. Issa, il-Malta Tourism Committee ma kienx l-ewwel darba li ġiet biex ngħidu hekk l-idea ta' turizmu organizzat fl-1900 fil-fatt għax 1900 kien hemm il-MTA. Ma mhux Malta Tourism Authority, kienet Malta Tourism Association. U fija kien hemm l-editur ta' dak li kien il-Malta Standard, kien hemm Dr. Laferla li mbagħad iktar quddiem sar ukoll il-direttur tal-edukazzjoni, u kien hemm xi tnejn tliet oħrajn. Nies li ma kellhomx background ta' turizmu kif nafu llum, però ridu jippromovu l-pajjiżna. U dan l-assoċjazzjoni kien biex ngħidu strumentali f'wieħed mill-akbar konferenzi u attivitajiet u avveniment li kien sar dak iż-żmien, li kien il-Kungress Eukaristiku ta' 1913. Anki għallum naħseb jien kienet tkun meqjusa bħala attività globali, għax di kienet vera kbira. U daw ħadmu ħafna għaliha. Meta ġew biex jiffurmaw fl-1925 il-Malta Tourism Committee, oħroġ il-għaġeb fuq il-membri tal-board tal dak il-Malta Tourism Committee ma dehrx ħadd minn tal-MTA tal-Malta Tourism Association, allura kien hemm diġà dik il biex ngħidu hekk il-formazzjoni li di ħadkun xi ħaġa mhux mamula minn nies, minn stakeholders tal-komunità imma mill-industrialisti ta' dak iż-żmien u mill-politikanti. Kien hemm dik il-firda u di hija l-ħasra ta' żvilupp ta' turizmu illi ma kienx hemm l-inklużività fil-pjanar, l-inklużività fil-maniġjar ta' turizmu għax dik hija ħaġa importanti. Dik tagħmel differenza bejn dak li huwa socio-economic industry, dak li nafu bħala l-industrija tat-turizmu. U t-turizmu verament li huwa il-socio-cultural activity li tfisser għandek il-host u l-visitor biex ngħidu hekk jinterrettjaw, jitkellmu, jagħmlu exchanges ta' kulturi, dak huwa t-turizmu veru. Imma in-nies qatt ma kellhom dak iċ-ċans totali li jagħmlu hekk għax kien
dejjem rajna l-valur ekonomiku
il-valur ekku dak li ngħidulu l-quantification tat-turizmu, tal-industrija tat-turizmu minflok the qualification. Illum għandna ċans li nerġgħu nirrevedu ngħidu isma' ħanqisu mod ieħor turizmu, nitkellmu fuq sostenibilità, nitkellmu fuq responsabilità. Mod biex nimplementawa u biex nħarsu lej dil-qualification rather than quantification ta' turizmu. Ħanneġaw l-ura għal dal-ktib. Dal-ktib iħares lej l-istorja tul dal-axħar 90 sena. Kważi 90 sena, minn 1925. Ta' dal-attività, ta' dal-turizmu. Kif bdiet? Di ma bdiet kombinazzjoni. Bdiet palma jetlek li kienet xi ħaġa li kienet ukoll meqjusa. Jew biex ngħidu hekk kienet qed tiġri barra minn pajjiżna ma konniex l-oriġinalità xej oriġinali, turizmu kien diġa teżisti fl-Italja, speċjalment fl-Spanja, fil-Greċja, kien hemm diġa attività. U aħna qedna jisma' aħna nistgħu nkunu speċjalment kolonjalisti Ingliżi, għallu daw jista' jkun attività interessanti, speċjalment meta hemm huma stess, l-Ingliżi stess, ridu ifittxu post fejn jistgħu jgħattaw l-vakanzi tagħhom. U ħaġa ta' interess kienet illi bej 1925 u 1945 pajjiżna ma kienitx summer destination palma għedha llum, il-peak ta' turizmu ma kien fis-sajf imma kien fix-xitwa.
Għaliex?
Konna a winter resort. Eħ, sempliċi. Aħna 90% tal-viżitaturi kienu palma wieħed jistenna minn Ingilterra. Daw kienu jiġu għaw Malta, mux għal 3-4 tijiem jew l-iktar 7 tijiem palma jiġu l-lum, imma għal forsi xar, xarej, kletxu biex jevitaw il-ħruxija tal-kesħa fin-nord, fin-Ingilterra partikolarment. Kienu jiġu għawnek u ikunu residenti għawnek. Allura kienu ifittxu anki dak it-tip ta' vaganza mhux tal-baħar partikolarment imma tal-mixi. Jiena fil-fatt fost ħafna mill-kodba li akkumulajt meta kont qed nikteb dal-ktieb kien għandi wieħed li kien pubblika kienet ġiet pubblikata fl-1925 mingħand Frederick Weston jismu Walks in Malta. U hawnhekk interessanti illi wieħed jara ċertu postijiet li jissemmaw Sergio, illi daw jindi jinn-Malti stess nistħinajt li ma nafxejn huma. Dabarrani kiteb dwar pajjiżna, kiteb dwar dal-mixjiet f'dal-lokalitajiet u jien bħala Malti nistaqsi fejn huma.
U min jaf kemm inbidlu.
U min jaf, ovvjament min jaf kemm inbidlu. Dika ġifi fatt, dika fatt. Imma aħna anki bħala storja huwa ta' valur għalina. Biex napprezzaw kemm għandna f'pajjiżna li ma napprezzawx. Infittxu barra u ngħidu mesta nkunu pal barra. Però ma napprezzawx il-kwalità ta' storja u ta' kultura li għandna f'pajjiżna. U din hija eżempju ċar. Meta ta' kodba bħal dak li nkidbu kien hemm ħafna bħalu li kidbu dal-gwidi turistiċi, dal-gwidi ta' Malta.
Dak huwa affaxxinanti hu.
Ekku, ekku.
Taħseb.
Fil-fatt ħafna minn dawn il-kodba ma kienux biex ngħidu hekk anki jekk tħares lej il-postijiet li wieħed jara. Sal 1963 hemm il-guidebooks il-mota kif kienu jikbu dal-gwidi turistiċi ma kienux bħallum li jgħidu sma għandek isu lista tal-istess dejjem l-istess attrazzjonijiet għax għandna ħames tipi ta' siti ikoniċi għaw Malta li huma l-belt, l-imdina, it-tempji, il-port il-kbir u għawdex għal ftit sigħat sfortunatament. Dawk huma il-postijiet ikoniċi, imma apparti minn hekk għandna ħafna iktar postijiet u di ħaġa in brackets palissa qed nirriċerka l-implementazzjoni bħala mod alternattiv ta' turizmu billi nintroduċu l-community-based tourism. U għandna proġett bħalissa qed naħdmu flimkien mal-Malta Tourism Society u l-Università ta' Malta, l-Institut ta' Travel Tourism and Culture li jismu Discovering Malta and Goes Out with People and Culture and Meet the Locals. U xidnu l-iskop ta' da biex appuntu nikkrejaw dal-modi alternattivi li wieħed mhux qed ngħidu isma' ħan nieħdu hemm il-belt u mpoġġu hemm postijiet oħrajn u nikkrejaw bħalissa għandna sitt lokalitajiet li huma Salsafi, l-Imqabba, ħal-Kirkop, ħattart, ħallija u ħal-Balzan. Dawk huma sitt lokalitajiet li bħalissa fejn nimplementaw bil-mod il-mod dan tip ta' turizmu alternattiv. U l-importanza mhux li inti qed tgħid isma' mela ħan neħħu forsi 1000 jew 2000 turist mill-belt, ma jmorx il-belt dejjem u jmorru dal-lokalitajiet. Le, għal trid tkun maniġjar ħażin. Inti trid timmaneġja daw in-nies. Trid tkun ċert li dawk l-ammont ta' nies ħajkunu maneġjati f'tali mod li mhux ħajkreaw problema f'dawk il-lokalità għax inti kull ma tkun qed tagħmel tkun qed tixxiftja il-problema minn daw il-ħames lokalitet għal ieħor. Dik importanti, dik close brackets mela. U mela nerġgħu niġu għal dat-tip.
Xtaqt fil-ktieb anke interessanti ħafna anki l-iżvilupp li tagħti tal-lukandi f'Malta.
Ekku.
U anke tkisser l-idea li l-lukandi ma bdewx fi żmienna jew kemm għandna aħna ma diġà kienu.
Kien hemm dejjem domanda għal akkomodazzjoni, għax l-lukanda hija forma ta' akkomodazzjoni. Allora kien hemm dejjem dik id-domanda minn nies anki fis-16-17 seklu tisma' dwar nies li kienu jalloġjaw in-nies u l-belt, speċjalment tal-aħħar 70-90 sena, kien hemm żmien li kien hemm xi 50 jew 60 lukanda żgħira. Illum għandna l-idea illi nsemmuhom boutique hotels, ma dak għax qed nużaw terminoloġija internazzjonali. Imma daw kienu lukandi żgħar, ħafna drabi kienu tal-familja, allura kellek dak il-tip ta' servizz wieħed għal wieħed, one-to-one service, kien hemm iktar biex ngħidu hekk iktar relazzjoni biex ngħidu hekk speċjali. Għax jen kienu żgħar dal-lukandi, ħafna minnhom għadek tara l-binjiet tagħhom, faċċata tal-Wembley, pereżempju hemm dak li kien il-Westminster Hotel, ħdejh palissa fuq il-kantuniera għadu kif fetaħ boutique hotel hemmhekk. U żewġ bibien l-isfel minnu fuq l-istess naħa hemm dal-binja li kien il-Westminster Hotel. Lukanda oħra li għadha hemmhekk il-binja hija is-St. James Court Hotel, dik hija llum il-dar tal-Ġiżwiti faċċata tal-Università l-antika. Dik kienet il-St. James Hotel, li daw kienu residential hotels, fil-fatt ħafna min-nies kienu jiġu hemmhekk kreċċu erba' xhur kienu jkunu professuri, kienu jkunu nies għallima, jew anki nies anki fis-servizz Ingliżi. U kienu jiġu hemmhekk erba' xhur residenti, u għaliex kienu l-belt l-iktar. Għax ovvjament il-belt kien id-ħul u l-ħuġ minn Malta. Dak iż-żmien ma kienx jeżisti l-aeroport u bil-kemm kienu jeżistu anki l-aeroplani. Allora il-belt kien idħulu l-ħuġ. L-iktar post rib tal-port il-kbir fejn kien il-belt. Ħdej il-dwana l-antika fejn llum għandna l-lift tal-barakka u għandna d-dwana l-antika għadha hemmhekk kien hemm l-uffiċċju tal-turiżmu. Hemmhekk kienet ilha imwaqfa minn kważi 1926 hemm isfel. U daw kellhom il-wol li apparti milli jiġbu statistiċi bliedejn, hemmhekk dak iż-żmien ma kenniex ovvjament il-computers, kollox kien kellu si bliedejn. Apart minn dak il-wol, kellhom ukoll il-wol li kontrollaw kemm it-tours madwar Malta. Kemm biex ngħidu hekk il-karozzini u anki il-ġar tal-bagalli minn hemm isfel għal lukandi tal-belt u da kien ir-wol ta' tal biex ngħidu hekk it-tourism board jew bureau dak iż-żmien kien jisimha. U kien minn hemmhekk sess. Jiġifieri kollox kien biex ngħidu hekk f'dak l-erja għalhekk infetħu daw il-lukandi fil-belt, għax il-lukandi kienu jgħu palazzi antika tal-kavalliri, jgħu djar antika, ma mbnowx mill-ġdid, ġew konvertiti. U għalhekk kien hemm pereżempju ieħor lukanda oħra li kienet forsi naħseb l-akbar, żewġ lukandi kienu akbar fejn llum hemm il-Casino Maltese kienet il-Grand Hotel u fejn llum hemm il-bank l-HSBC b'forsi jitna sema xin kella m-sax ta' bank Joe Merchant Street li kien il-Ritz Hotel u daw kienu l-ikbar il-pija kolla kienu zaħ u il-lum et nerġa morru full circle et nindunaw illi il-beld għanda l-attrazzjoni tagħha. Però ma kienx biss attrazzjoni li ġallu daw in-nies jiftħu il-beld kien il-neċessità. It-trasport ovvjament kien biex ngħidu hekk kien naqra mhux primittiv, limitat, għax fil-fatt kien hawn il-train, kien hawn il-xarban, kien hawn il-karozzini, imma kien iktar diffiċli biex tidħol il-ġewwa. Kenna lukandi iktar ġewwa, kenna pereżempju l-iktar antika li qiegħda l-bot kienet ir-Rivjera Martinique. illum attaqabitxi, sfortunatament, anki l-struttura taħħa hija f'stat tal-biki, imma dik hija waħda mill-iktar lukandi antika il-barra mill-belt. U kienet jisam biex najdu għek villeġġatura dak iż-żmien, tista' timmaġina hemmhekk ma kien hemm xejn, mbagħad ovvjament bdiet il-kamp ta' Għajn Tuffiħa, il-lokanda kienet waħedha hemmhekk f'dak id-dram. U kellna ftit lokandi oħrajn l-iktar li qed titħolli fażi bħalissa huwa r-Rabat fejn għandna l-Point of View Hotel. Dik ukoll kienet interessanti. Il-fi kenna dal-idea tal-lokandi dak iż-żmien u għalhekk huwa interessanti ngħidu isma' l-lokandi mhijiex xi fenomenu ta' dal-aħħar 50 sena, anzi dal-aħħar 50 sena li ġara kienet illi minħabba il biex ngħidu hekk l-inizjattivi li tieħdu fl-1964 biex niżviluppaw industrija tat-turiżmu moderna. Ħafna minn dawn il-lokandi nataw ċertu grants, ċertu ammont ta' flus biex jiżviluppaw u jimmodernizzaw ruħhom. Fosthom kien hemm ħafna lokandi ta' Sliema, San Ġiljan, bekk imbagħad San Ġiljan ta' Sliema bdiet isir ħabb tal-akkomodazzjoni iktar minn attrazzjonijiet turistiċi. Għax kien hemm diġà lokandi, ħafna minnhom kienu antika, li benefikaw minn dal-grants. Sfortunatament nej minn daw l-lokandi li illum madhom hemmhekk u kienu lokandi klassiċi dan hu l-Imperial Hotel u Savoy Hotel. Għandek qed insemmihom għax huma lokandi storiċi, lokandi li ilhom hemmhekk kważi 80-90 sena u llum tarhom qed jgħu biċċiet. Hija ħassa fil-fatt għax hija parti mill-istorja tagħna. Ħaġa oħra interessanti hija l-fatt li f'dal-ktieb insemmi wkoll il-mod ta' kif żviluppajna s-souvenirs. Ħaġa interessanti u ħaġa importanti anki għallum, għax il-souvenirs illum nagħhom bħala xi ħaġa mezz kummerċjali biss, il-souvenirs huma mezz kif aħna nistgħu noqorbu n-nies dawk l-artiġjani, dawk l-artisti kollha iktar qrib mat-turist. Għandek prodott lokali, allura l-flus l-income qed mhux direttament għan-nies lokali, qed tiddaħħal in-nies lokali fil-industrija. U sfortunatament saret kummerċjalizzata llum. Hemmhekk meta nbdiet l-idea ta' souvenirs, il-Malta Handcraft Center li kienet waqfet mill-Lord Strickland dak iż-żmien fil-1926-27 kienet bdiet billi kellhom idea tajba fost oħrajn kif se nippromovu il-bizzilla ix-xogħol tal-bizzilla Maltija. U għamluha permezz ta' cottage industry. Fej kien hemm jidhirli kien il-Konti Castelletti Toma kien jiddiżinja il-blueprints tagħhom, immorru b'daw il-blueprints għand in-nisa u għand in-nies f'Għawdex. U skont ma jipproduċu, skont dal-blueprints, il-bizzilla jisaw jekk ikun dvalli u li jkun, jħalsuhom. Allora dik kienet l-aktar mod ta' kif da kien a cottage industry, tinvolvi l-nies lokali.
U probabbli ġib xogħol aħjar.
Ekku, għax għandek l-ewwel qed għandek xogħol lokali mhux xogħol importat. U rridu nammettu llum illi ħafna minn da xogħol għal sens ekonomiku qed jiġi importat. Li fi dik hija importanti wkoll li wieħed jifhem hekk. Ħaġa oħra li forsi minn dal-ktieb ħriġt huwa l-fatt li l-istorja tagħna tat-turiżmu rridu niftakruha mhux mod ta' biex ngħidu hekk ta' ġas biex naħsbu fil-passat, imma mod biex nitgħallmu għall-futur. U wieħed mill-iktar affajjiet li rnexxieli nagħmel tul dal-aħħar 10 snin, 12 sena, kienet li niġbu il-folders u il-files kollha ta' 50-60 sena ta' storja ta' turizmu li kienet fidej il-Malta Government Tourism Board, mbagħad l-NTOM, mbagħad issa fl-MTA, minn flok xi ħadd ried jajmihom, ġbajnihom u ħadnihom l-arkivi tar-Rabat, involvejna studenti tal-Università tat-turizmu biex jagħmlu katalog ta' daw għad hemm ħafna xi jsir fuq dal-proġett anke biex nibdew nanalizzaw kienu saru żewġ eżibizzjonijiet dwar l-arkivi u dwar l-istorja tat-turizmu. Waħda jidher li kien fl-2011 u lieħu fil-2012. U jalla li nkomplu nitalmu dak li kien diġa sar.
Ekku. U tiskanta x'miniera, x'kultant tgħid.
Ekku.
It-turizmu biex taħdem imma.
Inti qed fil-bidu Sergio li t-turizmu ħadni ħwies for granted, mhux tal-li ħadni for granted, tal-li għamilnih biss industrija ekonomika u kummerċjali. U l-kwalità tat-turist u l-mod ta' kif għandna se nimplementaw s-sostenibilità hija li aħna nieħdu dal-tip ta' turizmu inklużiv u nifhmu x'ifisser.
Ekku, b'dak il-ħsieb naħseb għalqna tajjeb ukoll l-edizzjoni ħarta dan il-programm. Nirringrazzja ħafna lil Julien Zarp anke li sibna l-ħin biex niddiskutu ftit l-istorja tat-turizmu f'Malta għawdex. Għandkom l-opportunità li min irid anki jaqra iktar hemm il-ktieb tiegħu tas-sena 2004 parti anki mill-kullana kulturali tal-PIN numru 58 l-istorja tat-turizmu f'Malta għawdex. Grazzi lil Samuel Attart tal- bilanċ tekniku. Nsemmilkom.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM. Kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.